Info, le débat du soir, interactif.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce jeudi 15 avril 2021, dont voici le thème. Quelles seront les conséquences de l'assassinat du président de la CEMA sur le processus de paix au Mali? C'est donc la thématique que nous avons choisie en ce troisième jour de Ramadan. Vous le savez tous, le président en exercice de la CEMA, à la personne de Sidi Ibrahim Ould Sidat, a donc été assassiné le mardi dernier devant sa porte. Voilà, c'est donc le thème qui nous a donc été choisi aujourd'hui. C'est ce que nous avons décidé de vous octroyer aujourd'hui afin de pouvoir recueillir vos impressions par rapport à cet assassinat et surtout quelles vont être les conséquences sur cet assassinat, voilà, sur donc le processus de paix qui est déjà en cours au Mali. Voilà. Donc vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00 223 65 65 50 50. Comme vous le savez, votre émission du soir, c'est en français mais aussi bien en bamanankan. Du liban l'amélikala n'enflé libera tchema ni moussouma mali koloni mali koka ambe obula djilin fouka olmion. Donc à fond y'en a kobe bisimla akwa djamkan kreng renen gabe fomma koudi à fond débat du soir akwa oulila fe baroni misigi en fait tene en talata alamsa ane djuman nge kanya tan shigin fouka tabla tan shigin manti minin sanya bidroukan anu an tungo nyokona kaseka babu taka babu di omwa kaseka wakunata di babu mna kasama kene gila yeng bi alamsa doyen yinka beni oye korofo mini anya soloka daoma ina fabula jeli ma don trata temene ina sema si mo ka nyama no bitali ke sidi ibrahim uldo sidat la le koni bonna ni na ka suda re la o fali no we no bitali ke sema si re nyama go bakan sema re nyama bakan non ko sema avec coordination des monde des ordres de kofo anyana anga maliya munu siglendo kidal no kreme ka groupe sigi ka toko da ko mouvement des awad ni fali ko fe yela ni kolo ni na ke kolo le ka se anga jamana re basigi di ko ma wa sabla ni ata kala jeni mo tin na sidi ibrahim uldo sidat re kun joro ko nga bontu bela ka beni mogo ka franga nyoye surtout ba mogo ka ni kidal ka ka se ga nyamogo mu be mo ka ni kidal ka ka se ku gran nyona yala sa bela jil me be mo ko fo ka se ga be sabati nga ni mbona ni na eske ni mina ke kololo ka beni anga jamana yere basigi di manno be talike pe ga no be talike nyogo fam kan o de kone krofo ya mu so ko de mo bi mo na moti kita anula. Bonsoir. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kita
kullam
dima do ko ribasila
dola bi foko sura tawoni
ajara ni kuma kan ko ta doni na maki man gela ye sungo be sena ambo don aba ajara ni
fulla be wasulu sirbe mo
wasulu sirbe fulla ne
ala galla fiya fi alif
amin amin ya rabbi yama
tabala ni foko so dai
bela jele fulla bi ne kayta man ko ti kuma kan ko so bere
ambo sungo lo la
ha
alhamdulillah nan sungo lo la
ambo sungo lo la o chen
ami do ke ala ka sumo musa ala ka ten ba
namu amin amin ya rabbi ke ta la
ko ami ko ma me ko kemi fara o dongo
awo
nendo abi basi balia bo de ko fa na jama na kono
basi balia de
abi basi balia ko fa wa bi sira ko fo fa na trawu
abi jume fina ko fo
abi sira ko fo fa
sira ko awo ko fo o ke
ke min kera mi ko ma ko kona da ka ta de ko ne ami ma ka so nya mo ko de ber fara de do
akabo ha klima.
Donc, moi, je suis un peu plus âgé.
Tiens.
Moi, je suis un peu plus âgé. Oui, tiens.
Mais je
suis un peu plus âgé. Je suis un peu plus âgé.
Je
suis un peu plus âgé. Je suis un peu plus âgé. Je suis un peu plus
âgé. Je suis un peu
plus âgé. Je suis un peu plus âgé. Je suis un peu plus âgé.
Je suis un peu
plus âgé. Je suis un peu plus âgé. Je suis un peu plus âgé. Je suis un peu plus âgé. Je suis un
peu
yene min fene ngada ne mena tawle ne tsango badu de mami me na baka pati ne ami mo murston che ko lu ko mo dode ne to mako
che
oni jama che bom num de ne mu da murtin ne fa hali o to ba ka fo ko no ta fa de ta ta sara ka sara ka tinu lu fende donc asrani do la mo to ti uni ala ma pau donc pas qu'il y a meilleur là
tiens
fana ka ni ko ta sama ti ko so ben je nous fera le modèle mais je ne peux pas avoir la parce que moi qui dal ni tout mon nom on connaît pas du tout une jambe ni fera le modèle de dire ça ça ta il tenga on trop plus de sang là
tiens
donc non donc on va pas moi ah tu on
Et fagali ñe cogo di ff ni fagali est ce qu'abina ke gololo ya kasi anga jamana ya basque di mawa
oh bon yo de fie pa kono ni fagali mi ngara bi jela su bag abo abo ko ni program program fara ni mo won no joro oka no ko ku no ke bon ko ni tum na mo su fara
sigatula
bon se kana fara beka Nous y en a trop fini, nous nous sommes tous les gars dans un bateau qui est.
Voilà,
il nous manque un bateau pour faire tout ça et par facture comme quoi nous nous sommes bien. Tiens, pour
que
nous voyons, nous voyons comment on est bon chez nous. Au point de faire un repas de dîner, n'a pas fait le boulot de temps.
Avec famille.
Donc ami, bon de l'intermédiaire, nous non, sur nous, nous sommes avec un pas de deux. Au fond, c'est la yala, c'est la loi de marque sur la même.
Au fond, c'est la quai. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi kayta korofon yana ambi fu fuyo no fu nyima koro sigila ka nyima koro ko bela jeli fu dante fulimna nyo defo bi babu muni anyo solo ko di awma ka benin sidi ibrahim uldu sidati na le kon be sema nyamgo kon ko fo ale kon bonna ni na ala e trata temene en ka beni avril clot le temps ani sabay samba fla ani mugan ani kele ka benya ka souda re bon version fla de kon be sina flo ka fo do koko abotla do ka misrila do re fenan ko ko no ka mbiya kam e dadi la ka mi ka groupe de dlan wa ko be ma tinna na biya ka ka bonani la no mabe na mbuti kita anula bonsoir anula
alo la jumar
eh grand boula marshal boula ni fanne kram ko li basila ko ni
ah ne demi ma inula
ni avni fulla mina jarani renula
ko defenti la
me ala foka barka da fuite na alhamdullah
La direction Bella Gilembo.
Direction Bella Gilembo, pour la mine, grand boula.
Le technicien du jour, pour.
Technicien du jour, et grand bé, bien avec la main.
Grand bé, kachikoma, pour kawole, ni manda.
Aïe, pour la mine.
Mais, quelqu'un a n'indé, pour nous, kajagaye.
Kajagaye, pour la mine.
Abdullah Zika, pour l'hiver.
Aklobi, gana fouche, banana.
Wassoulou, vie, si l'hiver, pour l'hiver.
Wassoulou, vie, si l'hiver, pour l'hiver, pour la mine.
Encore que pas chez lui travailler, doit chez lui travailler, c'est à la promoteur.
Au club, il y a un
La fois, nous nous guérons pas mal. Boula, quelque part, nous, Bouba, Kanti.
Allah, Kabouba, ni Moura Bouba.
Voilà, comment faut qu'on bat pour tout le monde.
Bah, c'est tout le bel agent, il faut l'amener.
Si ça veut dire, c'est un homme, ce bel agent.
Ajeranye, Nifa.
Eh, ne, bon, quand il y a des courageux, il y a un mot qui est blanc, il y a un mot
qui est blanc. Ah, tu veux dire,
Moutique, ça va donner un nom.
C'est à tout là.
Ah, Mougou et Savali.
Oh,
Yougou, Animou.
Hein?
Animal pour Mougou.
Oui, Mougou Bané.
Ah, mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a
un
peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu
de temps. Il y a un peu de
temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de Anika kemia kibo siza koi mwono koi.
Haa?
Ayi, ala ere de bamba kono kwa.
Ayi, wala kambo.
Kasi jamana desa aboka jamana bindi kuma. Amtu me mangana politisha une ando ni mila. Chisa aduruma, chisa anta kono niya.
Abinde.
Angana shikirise lome, luko nba to. Oh, munde la utena ni lakana. Chinyero, lakana total ati jamduna jamana jila asana burta.
Ati, ati.
Ah, mais minimum, on y va.
Tiens.
Ah, non, c'est ma. Et là, pour ça, bon, on va voir ma. Si ça met à
l'autre,
ma. On va voir
ma. On va voir ma. On va voir ma. On va voir
ma. On va voir ma. On va voir
ma.
On va Tɔw bɔra ji la,
aw bɔra tulu de la.
E yɛrɛ n'a bɔra k'an kana dumuni kɔ min mana diya min ye, i b'a dɔn an niyɔrɔ t'a la o.
Ayi, an niyɔrɔ t'a la walahi.
Ne ye nin bɛɛ ye Ala juma yɛrɛ ma.
Ayiwa, ne fa.
Fantan niyɔrɔ,
ka bɛn ni sida tɛ olu ka fagali yɛrɛ ye.
Ahan.
Est-ce que a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye ka bɛn ni jamana yɛrɛ basigi yɛrɛ ma wa?
Kɔlɔlɔ.
Ɔhɔn.
N'a bɛ kɛ kɔlɔlɔ, a bɛ kɛ kɔlɔlɔ olu yɛrɛ de ni ɲɔgɔn cɛ o.
Olu yɛrɛ kɛ.
Awɔ, nin ye règlement de compte de ye o.
N y'o de kuma fɔ sanu, ŋana k'o ye kɛ.
Non, règlement de compte de, parce que ale ye arabu de, Tombouctou arabu de. N'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ ult. Kana ɲininkali kɛ, o ye subaga ye, o ye arabu. N'i y'a mɛn ak. O ye Tomasɛki ye. Ne fa tɔgɔ Abdoulaye, n'i b'a fɔ Bubu Ag Abdoulaye. Voilà, ou bien Mohamed Ag Amani. Amani Dé. Olu bɛ fa tɔgɔ de ta k'o kɛ jamu ye kuwa. Bon, Mauritanie Mukhtar Ould Dada. Mukhtar y'a tɔgɔ Ould Dada, a fa de tun tɔgɔ Dada.
A fa tɔgɔ ye.
Voilà, bon, arabu jamana n'i y'a mɛn Ben. Mohamed Ben Cheikh. Mohamed Ben Bougoula. Ben ye karisa den de.
Fils de.
Voilà, ni saba dɔrɔn de bɛ yen. Ould, Ben.
Ayiwa, basi t'an y'o faamuya.
N'i y'a kɔni mɛn kana ɲininkali kɛ o ye tuwarɛki de ye.
Musomanw bɛ kɛ walɛti yɔrɔ dɔ la.
Voilà, règlement de compte de ye.
Han.
Awɔ, parce que min minɛna a bɛ ko mɔgɔ jɛ de don.
Mais mun nana n'o règlement de compte yɛrɛ ye ne fa?
A bɛ na n'i ye parce que cɛ b'a la a man d'u ye o. Dɔw b'ale ye quartier sa ka na ni ɲagami ɲagami ye. Hali n'a bɔra sisan bɛn ka na, o b'a fɔ non an ka mɔgɔ saraw bɛ yen, an t'a la, an bɛ sigi kɔfɛ parce que an bɛ se k'an lakalan. Kuma caman caman don kuwa.
Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ. Sema yɛrɛ porte parole y'o de fɔ k'a kun bɛ mission la Bamakɔ yan nɔ.
Kosɛbɛ.
A ka lakana kun kan ka sabati an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ de fɛ n'o ye gouvernement ye.
Ne delila ka nin f'e ye o, ŋo a tɛ se k'o bɛɛ b'i ba bolo. Bɛɛ b'i ba kɔ la de. Ne ye nin bɛɛ ye n ko fɛrɛ ko dɔn ani kegunya o ti bɔ nin ko kɔnɔ dɛ. Ayi, ala de bɛ mɔgɔ lakana.
Barika ni duwawu.
Ne taara ne den Umaru k'i bɛna dɛgɛ min. E nan'a sɔrɔ yɛrɛ galama ye dɛgɛ bɛɛ min, i b'a kɛ cogo di?
Ɲininkali gɛlɛ.
A bɛ ten de. O bɛ n'i taara dugu la i y'a sɔrɔ jugu ni ye sama kunu. Kana ɲininkali ko la, i bɛ ji kɛ bidon na dɔrɔn o b'a jira ka bɔ dunan wuli sera.
Ayi, o ma jan bilen.
Voilà, bamananw ko. Ko n zamɛ ŋɛlɛnni kana fa bɔ yiri la yɛlɛ la. Nka ka n'i da dugu ma baba k'a kun ɲimi, n'o kɛra o ye fakun de ye kuwa.
Siga t'o la, ala kana n fakoya.
Voilà, ne kana ɲini yɔrɔ jango, règlement de compte de don.
Baasi tɛ.
Ale bɛ yan a man d'u ye, donc maintenant u y'a écarté ka bɔ yen. Pour mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na min bɛ ye parce que ale il était modéré quoi.
Mais du fait que u y'a bɔ yen nɔ, est-ce que an tɛna o doni jugu ta wa?
An y'o ta ka ban o.
Ayiwa.
E ma sema mɔgɔw ka communiqué kalan.
Ayi, m'o kalan.
Non, u y'a yira ka bɔ sécurité Mali de tun kan ka kɛ, sisan olu ka mɔgɔ fagalen filɛ, donc u b'a yira ka bɔ sécurité tun t'a da la quoi.
I y'a ye dɛ.
Donc u b'u kalanminɛ yɔrɔw kɛ nin de ye quoi. Ne ma n bɔ yɔrɔ ye nin na dɛ.
Ala k'an bɔ.
Ne den i teri n kan sigi. O ye ni ban ka jan dɛ, sinon ni ban tɔ tɛ yen, n'a ko i teri n bɛ taa n bɛ tɛmɛ nin kan, i b'a fɛ n ka bin de wa?
Siga t'o la.
Awɔ, an binna de.
Ayiwa, Ala ka wuli.
Garan bɛ ka fɛn ma Umaru nin ta nin ka fɛn binna a ta ka di yan. N'i y'a ye k'a ka ta ka di ma, a binna de.
Cɛ.
N'a ma bin dugu ma, i bɛ fu ta.
Walayi, n tɛ fu ta.
An ta n'an m'an kɔlɔsi a la, an bɛ kɛ bɔkun ta bɔ ye jamana in ko la.
Ala k'an kisi o ma.
Walayi, parce que nin yɔrɔ t'an ye kuwa. Lakana tɛ yen. Kurantigɛba den e yɛrɛ b'a kalama. Ji bɛ tigɛ, kuran bɛ tigɛ.
A ko tɛ ban.
Fantanni min mana wuli k'a bɛ taa sonin jɔ, bugunin dɔ jɔ, o b'o ci.
Fantanni mɔnɛ.
Bon, fantanni mɔnɛ, ne delila k'a dɔn ko fantan jamu ye, n ye n ta to Ala ma. Se t'anw ye koyi.
Se t'an ye.
Wala, n den, n b'i bila, Ala k'i bolo mɛn i ka baara la.
Amina, amina, rabi.
Ala k'i mɛn k'a kɛ.
Alahuma amina, rabi.
Ko n bɛ Garan bɛ fo.
Garan bɛ fo, Lamina Garan b'u la. Ala ka wula hɛrɛ. Merci.
Yarabi, a barika kanu na don o don.
Ala ka kanu to, yarabi yama.
Yarabi, Tarawele.
Merci, Ilam. an bɛ Grand Boubou fo ka waleɲuman dɔn Dante foli min na Marshal Boubou la Abdul Aziz côté ko général ni ko ngo Marshal Boubou la ni ala ka jɛ Marshal Diala an b'a ɲini cogo cogo la ka di Grand Boubou la mɔgɔ ko bɛna kɛ ɲagari ba ye jamana in kɔnɔ bɛɛ bɛna ala kala inshallah an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka bɛn ni bi aramisa ye avril kalo tile 15 2021 kɔrɔfɔ min ni an y'o sɔrɔ k'o di aw ma n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ n kan na n'i bɛ ka na mɛn ka na jɛ joli FM sanfɛ fo ka taa bila an ka bɔlɔlɔw bɛɛ lajɛlen sanfɛ o de bɛ tali kɛ bi ko yala ka bɛn ni Sidi Ibrahim Uldu Sidate ka fagali ye ko o bɛna kɛ kɔlɔlɔ jumɛn ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma sanko an ka jamana yɛrɛ bɛ solution an bɛ daga min kɔnɔ nin wagati n'o bɛ bɛn ne ɲini n'u kɔfɔ ko bɛna kɛ kɔlɔlɔ ka bɛn kɔfɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ o de kɔni kɔrɔfɔ ye an ye mun sɔrɔ k'o di aw ma bi ni aw minnu bɛ yen nɔ dɔn tun an ka jamana bɛ se k'an bilasira nɛgɛ juru sira fɛ min bɛ tali kɛ 65555555 aw minnu bɛ kɔ kan aw bɛ se ka Mali yanni ka ti bila ɲɛfɛ n'o bɛ tali kɛ 00223 65 65 50 50 foli ani tɔnni o bɛ an yɔrɔ ka se aw yɔrɔ aw fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn ni k'an lajɛ n y'o de fɔ jamana in bamanankan don ani nansarakan nin kan fila la kan mun ka nɔgɔn aw ma bɛ se k'an wele ka dɔ dɔ la bonya ani karama kɔnɔna la bi ye sunkalo tile saba ye alihamudulilayi an bɛ dɔ la ni ma fili lamini o tɛ wa. Voilà, on a ta choule, on a son autre lisa, on a fait le coin, on a fait le coin, on a fait le coin, on a fait a teo timi ko nyuma ala ka no ambla jeli halsa ala kan son di mona ala amina do mun ge ala ka do mi ne jamana ni sragati mun na wala ka sragati bina anye ka mena jamana re jamana be daga mun gonon ni ambla jeli mi hamina no no so ko no ka to amba futu ko mena ka beni basgi ala ka basgi do nga jamana kono parce que ñu fo fo ite sikastro basgi bala ko la ambi arhaman dili ni songol bay horoma la ko aka basgi sabati nga jamana ngono te ñe fa ngere fenanka andu an joro la an yere fenanka tli ñogoni ka sunuwa ɲɔgɔn ye a ka ca ala fɛ senu sen fɛn senuma o de ka di arahaman yɛrɛ ye an bɛ ladeli yarabi ala k'an bɛ lajɛlen ci ɲuman na ka aw fo ka waleɲuman dɔn voilà mesdames et messieurs vous êtes toujours dans votre émission dit le débat interactif du soir de Joliba FM qui se passe tous les lundis mardi jeudi vendredi de 18h à 18h50 mais aussi vous nous suivez sur la page Facebook de Joliba FM à travers donc tout le mal tout le pays je veux dire le monde entier voilà parce que Joliba est aussi joignable à partir de votre smartphone votre tablette ou encore votre téléphone, il vous suffit juste d'installer l'application du Joliba FM sur votre téléphone, votre Android téléphone, ça dépend de ce que vous avez comme appareil et vous avez Joliba, que ce soit en son ou bien en image, il a très belle qualité d'image aussi, c'est Joliba. Et donc voilà, nous sommes jeudi 15 avril 2021 et le thème que nous avons choisi aujourd'hui pour vous est le suivant. Quelles seront les conséquences de l'assassinat du président de la CEMA sur le processus de paix au Mali? Voilà, comme vous le savez, le président en exercice de la CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad en la personne de M. Sidi Ibrahim Uldu Sidate a donc été assassiné le mardi dernier, 13 avril. Voilà, deux versions en tout cas sont là aujourd'hui. Certains disent qu'il est en sortant de la mosquée qu'il a été abattu par des personnes non identifiées. Une autre version dit qu'il était devant sa porte avec un technicien qui s'occupait justement de son groupe électrogène. Et c'est pendant ce temps-là que deux personnes à bord d'une moto, voilà, sont donc venues l'attaquer et ont tiré à bout portant sur lui, mais aussi sur le technicien, je pense bien, du groupe électrogène qui était sur place. Donc ces deux versions, en tout cas, sont là. Et pour le moment, nous n'avions pas la version officielle. Toujours est-il quand même que ce qui est sûr, que M. Sidi Ibrahim Uldu Sidate a été assassiné. Voilà, et c'était le mardi dernier. C'est ce que nous pouvons confirmer sans risque de nous tromper. Et voilà. Et qu'est-ce que cela pourra amener comme conséquence, voilà, sur le processus de paix qui est déjà en cours dans notre pays? Vous savez très bien que M. Sidi Ibrahim Uldu Sidate était l'une des personnalités de la CEMA. Il était le président en exercice de cette coordination, voilà, du mouvement de l'Azawad. Et donc, il avait même ce jour-ci une rencontre de haut niveau avec notamment le Premier ministre, le chef du gouvernement, M. Mokhtar Wane. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Et voilà, qu'est-ce que cet assassinat vous inspire? Est-ce que pensez-vous que cet assassinat puisse avoir des conséquences graves sur le processus de paix qui est en cours déjà dans notre pays? C'est donc la thématique que nous avons choisie aujourd'hui pour vous. Et vous qui nous suivez sur Joliba FM à travers les ondes, la 105.0, vous pouvez nous appeler en composant le 00223 65 65 50 50, ou vous nous suivez, vous qui nous suivez sur la page Facebook de Joliba. Et voilà, vous pourrez aussi appeler dans cette émission en composant le 00223 65 65 50 50. C'est votre émission dit le débat interactif du soir. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est le troisième jour du mois béni de Ramadan. Nous nous confions à Dieu, à lui nous appartenons et à lui nous retournons. C'est donc l'occasion pour nous de souhaiter, comme rappelons tous nos morts, tous nos défunts, à M. Sidi Ibrahim Oldo Sidato, n'est-ce pas, en paix, et voilà, qu'il dorme en paix, que son âme repose en paix. Voilà, et nous sommes voilà, et du même pays, évidemment, même si nous ne sommes pas du même bord, voilà, cela n'engage que. Nous pourrons justement condamner effectivement cet assassinat, hein, parce que, en tout cas, ça peut porter un coup voilà, au processus de paix qui est déjà en cours, mais beaucoup de gens pensent aussi que cet assassinat peut être considéré comme étant justement un règlement des comptes, hein, voilà, des gens qui ne sont pas contents surtout de tout ce que Sidi Ibrahim Ould Sidat est en train d'orchestrer pour la paix à travers le Mali. Il y a des gens qui sont quand même hostiles, qui s'opposent à cette paix-là et qui ont peut-être à tenter donc voilà à la vie de Sidi voilà et malheureusement il a été donc assassiné voilà et qu'est-ce que cet assassinat vous inspire justement, quelles peuvent être les conséquences de cet assassinat notamment sur le processus de paix qui est déjà en cours au Mali, c'est donc la thématique que nous avons choisie en ce jeudi 15 avril 2021, vous qui nous suivez sur Djoliba FM ou aussi sur la page Djoliba, la page Facebook de Djoliba FM, nous vous souhaitons la bienvenue. Et comme vous le savez, cette émission, c'est en français, mais aussi bien en bamanankan. Vous pourrez justement réagir en appelant le 00 223 65 65 50 50. Je rappelle que nous sommes en mois de Ramadan et l'heure à laquelle la mission se tient maintenant, c'est vraiment pas facile du tout. Nous savons très bien, il faut quand même avoir beaucoup, beaucoup de courage, hein, parce que à cette heure-ci, les gens sont très épuisés et surtout la canicule qui fait actuellement ne laisse pas le choix aux gens. Et nous comprenons que ce n'est pas facile du tout. Mais bon, que faire? Nous sommes là, c'est une cause noble, c'est la cause qui nous réunit. Et je pense bien que les uns et les autres feront des efforts afin de pouvoir venir dans l'émission et donner leur point de vue par rapport à la thématique du jour qui n'est autre que quelles seront les conséquences de l'assassinat du président de la CEMA sur le processus de paix au Mali. Je rappelle que la mise en onde ce soir est assurée par l'enfant de Katine, Grambé Boubacar Traoré pour les intimes. Hein, voilà, la régie est dirigée cet après-midi par M. Augustin Echou. À ses côtés, nous avons M. Lamine Koulibaly, mon bon petit. Voilà, et il y a aussi M. Franck qui est du côté de la régie. Nous souhaitons la bienvenue à M. Franck. Merci surtout pour le liton de l'autre jour. J'ai fait une très belle lecture grâce à toi, Franck. Merci infiniment. C'est l'occasion aussi de souhaiter la bienvenue dans cette émission à Vincent qui est aussi de la régie, malheureusement, qui a un petit souci de santé aujourd'hui. Nous nous souhaitons propre établissement. Mon cher Vincent, si tu es à l'écoute, c'est donc un clin d'œil pour toi dans cette émission, dans votre émission. C'est aussi la vôtre, hein, le débat interactif du soir de Djoliba FM. Voilà, je rappelle que l'émission, c'est en français, mais aussi en bamanankan. Elle a lieu le lundi au jeudi, excepté du lundi au vendredi, excepté le mercredi. Voilà, et c'est de 18h à 18h50. Nous sommes en mois de Ramadan, voilà. Ce n'est jamais évident, c'est très compliqué à cette heure-ci, surtout l'heure à laquelle l'émission se tient. Nous, on est là, mais c'est une cause noble, c'est ce qui nous a réunis. Et nous osons croire que c'est cette même cause qui va vous pousser vous aussi à appeler voilà, dans cette émission le débat interactif du soir. Amé Abla de l'info kawalimano ni watina amé dosibinu koroka ngachu kawalimano fono utalike enfa sama kila amé sama kufu kawalimano dante folimina kasi bunu koroka Abla de l'info nandono sibinu koroka amé tuyono alisa amé demba jalu ambale ifine info sibinu koroka resi grob binu nuk kalabama kalabangkuru platu ngani watina kabara rob binu nuk sibinu koroka makabi yunu ambafu kasi binu koroka Abla de l'info sibinu koroka amé tu sibinu koroka alisa nebe nyere kan bafu nui terbile bile ni watina uluka tereti sonu sunu bina uli paski sali nyoko lao ni fona c'est terreau qui a traité bien à vous. Il y a un terreau qui a été fait dans les foules. Il y a un terreau qui a été fait dans les foules. Madrid a été fait dans les foules. Il y a un terreau qui a été jamnga ina sigira sanga ni wati dir sabe an wuli hakna ta dama amba fu ka walima no kam solba fu ka kadima bela jilin fu kun ya kawla fe fuli ka bojuli bay fam kon la la na idrisa kuli wali fu ambe an re denge na ambal ma kefene fu no bi talike may gala me ga rebe an krefe la no juli ba krefe la no cho ambe ya fu kana ka braka nyom bela jilin fu ka tel su mo bela jilin fu dante fu limina vie silibe ambi fu ki wali mo ndoma ikawli ka jola wasulon vie de kudum dante fu limina fu ka ta si ni wati ni na aliu sabane ma si sawane amba fini fo la ka bugu si la ka wal man don tante fo limna mabe no mbuti ta anu la bon soir
allo allo traore
adamo traore ne bol ma ka bi tugo jume
vay vay te alhamdu
dimo do ko bi tugo di
vay vay te
alhamdulillah bismillah
ba ah ngori me ne mana ya dori
te sanana ofia
sanku na au nga ya dori
nyawa roge
ay senu
senu wa
Awa senu nte ñama ko ta kon kala ma nan na awe na ma nga kon na na senu ya don
ah fun fun ay no sma don mi no
wala ma cha ko se sa me
awa
ta ko ma ni mana bele
ni mbé ala xam sa de kono
awa
wallahi
awa
ala ga heraw cha ya
ami ami ami
bismillah dama
ba traure ni ba wi na ñene ma ba ta mbulo ga kon na
awa
na me jega do gala ga a ko jatiga go yani amma shi ba
amin amina rabbi ya ma
parce que depuis ce sont mes fous et redemans quoi avec comme règlement des comptes parce que comme oh ça va bouler chama ma kono ina po bubula bora ko jwa na ça oh sanga bala tamasha ko bala bo arabu bala
che
oh bam nando re fana bala
oui che
oh flow bala bo o tabulo tani koro boro
koro boro bala
bo wala ni o minu nun do bala nazro alaykum wa la nyine ben ko lu chama la nyine te ben o u bien nazro be ga la nyine ko ekile me tale nya fe ba tro ale ba fe ga bol la nyine ga doni ala re bo don o se ga kan re ga bisige o e bo ko mi bisige para te ko ti ga ku ma do la wa
oui che
bela la ante fe ma do min na ma re reserve do na 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 ta ku ko
u di kai
wala me bela jale
fu la mina dama
wala
ajara nya la kak liñu mandima
ni ami ami
itraure ami fu
wala
merci krofonya na adama traure amba fu ka wala jimo do ka wisinu nu sangane na ami sinu ko bela jale fu nandu no sinu mon ko lu ko do banan ko nandu no banan ko mamed ciru amba fu ka wala jimo do kuma kan kale ko jebi nisle mali o de nika cega kuma kan yi alaka di do yi sabati alaka be mali ma ya rabbi yamma ambe adama traure fu fuya no fusinu ko san fusura sinu aywa anyaye ka fuku san do fene nana nyamana anyu ko baro fene solo aywa ni bilaji lembi alaka sibade kono alaka nema mawu ga kule ko sunglo bi ko tugodi fonte ni senango aywa mabu tala la fene batala ala de masay halsa alaka tinu mana ambe masara man fu sanga ani wati ala na fon fenke udi kany alaka sibo mi manke anyi jamana ni ambe joro fe mun no vitali ke baski kan alaka baski sibati ra en fait do nga fa alaka sibati no sibati ra nyam gonyum alaka nyam angal ke do nyam gonyum na sabula ni yame e jamana de ko de ko nyamugo fene tesika nye fufu am fene gadlan ni anya dola ka tala fe ko be siga sabati ambe ala de ya rabbi an wo ko mo wo nyamugo wo ala kam bela de ke malin kan braye sabula na ye jamana kan aka tala fe fen chamba yuno na sabati ambe ala fo ka barka da ka fa na ko sanga ni wati aka aywa anga akana on fle ambe ko munuke ambe anga anga ko keta bts benisa bay nga jamana yi aka tala fe mawu na kanu mun du sukuna ambe ala de ya rabbi akul de laje aka am ko tolu no nyono kama ala kasbo mu ke am bela de rin ka ambe kisi ya rabbi kantanga ambe rahman dil halsa ya rabbi ala ka baski du jamana yi kono ñu di fofu siga sobati ni baski te ka benni bi babuye parce que ambe babu abe baski bela de ko fo ya takala je sidin Ibrahim uldu sidat fara choka mina abeka mana ga ko boka benini ye ko moto parce que chaque fois c'est le même mode opératoire de mo deux individus non identifiés sur moto ont attaqué on na no ronaldo do mais ni aya mec pour le connu mec jamana chamancha bulu be ko ron fe bulu de kam mina fara ko bu ko du bay re kon nala ko ni wala amural bisaka ke bibina abe kamana gankobo aywa sidi be plasim na nafra ka foko be siga fray na foko chedeni fene aywa ni fene ye gle ya baye anti ya ka foko ka mrodo ka position studi ka mrodo ka position studi me ambe e baski de ko ala ka baski sparti ala alsa me ma dota ma bu obu no allo la bonsoir
wa bonsoir trobi
allo si
non
dema do basti no
wa basti
alhamdulillah bismillah ici
wa ni po
ajarani
Belagelefo
lamne
Allah no pato belagelefo
Amin ya rabbi yama
Roli
Mhm
Ah boni ni wali de sécurité ko pore kokogo
Ame jume ko fo
sécurité quoi
sécurité balia
Voilà lakana quoi
lakana balia budi ko fo
Awo
Mhm
sécurité drone tega joni sécurité drone quoi
Mhm
Ali a tebe wa be wa bina joro de donc
bina joro do alman bina joro do misri kono
Parce que, par exemple, en population,
on a
du Europe, on a de sécurité là, vous savez quoi.
C'est quoi du matin?
Voilà, merci. Parce que, ni Sévera Mourodo là, par exemple, il y a un gars Mourodo qui est Sévera là, il va te dire que c'est le même, ni Sévera là, il y a un gars qui est policier Mourodo fait quoi. Sécurité au fait quoi, il faut la donner à quoi. Wala pour de ugatega ula ugatenga kula jona kwa
iko kavu kuni sigara mgola ni sigara labina fuyati kila mgoi dede
parce que kuma faamuya ne ko ni sɛgɛra mɔgɔw la ka k'i n'a fɔ sɛgɛnna mɔgɔw
quoi
kojugu lase yɔrɔ bɛɛ ma
quoi
bon i bɛ se lakanabagaw de ma quoi lajoona joona quoi parce que n'o kɛra fana o bɛ se ka sécurité fana caman dɛmɛ a ko la quoi
tiɲɛ
n t'a dɔn n se bɛ ka kuma faamu quoi
awɔ alu n y'i ka kɔrɔfɔ faamuya mais e fana ma ne faamu dɛ ne ko
awɔ
i bɛ taga i bɛ n'i sɛgɛra mɔgɔ la
awɔ
o kɔrɔ y'a tigila mɔgɔ ye
kamɛ ma n'i ka kuma faamu
n ko n'i sɛgɛra mɔgɔ la
awɔ
a bɛ n'a fɔ y'a tigila mɔgɔ ye de fɔlɔ ka sɛgɛ a la oubien
awɔ
mais ni e ma mɔgɔ min ye i bɛ se ka sɛgɛ don o la cogo jumɛn
mais tarawele ne kelen tɛ se ka fɔ ko n bɛ yɔrɔ dɔ ye o mais a bɛ se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ dɔ ye
awɔ
a bɛ sɛgɛ a la quoi sabu i bɛ dɔ de ye quoi i bɛ sɛgɛ a la ka kɔrɔ quoi
n'i y'a ye n y'o fɔ
awɔ
sabula cɛ in fagara cogoya min na
awɔ
u ko ko mɔgɔ fila de nana moto la
bon ne yɛrɛ fana bɛ to o cogoya la
voilà mɔgɔ fila min nana moto la i tɛ se k'o layɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na ka se ka mɔgɔ fɛn k'a fɔ k'i bɛ u bisigi ni fɛn wɛrɛ ye k'o ka t'o ɲɛfɔ lakana tigilamɔgɔw ɲɛna o cogoya la ten tɔ
mais u b'u bɔra yɔrɔ dɔ de la ka se yen tarawele
o ye tiɲɛ
ah voilà n ka b'o yɔrɔ de ma
ayiwa baasi tɛ
voilà u bɔra yɔrɔ dɔ de la ka sɔrɔ ka se yen quoi voilà n ka kuma bɛ yɔrɔ min nɔfɛ dɔrɔn population fana k'u jɔ sécurité yɔrɔ jɔyɔrɔ la quoi
ka se ka jamana ɲɛmɔgɔ dɛmɛ lakana sabatili la
parce que n bɛ ka daminɛ ta cogoya min ta an t'a dɔn a bɛ laban position min na quoi an kɔni ka ala deli
a ko bɛ ka kɛ kamanagan ko y'an bolo dɛ
an ka wuli ka jɔ dɛ tarawele
dɔ kɛra
an nana ko kɛ ka fɔ ko wa ko b'an kelen dɔrɔn da la ne ka foyi t'a la
walahi
i t'a dɔn a bɛ laban cogoya min na
basa kɛlɛ don dɛ
autorité fana b'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ dɛ
baasi tɛ
voilà ala ka jamana
basigi amin yarabi yama aliou
ala ka ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen
alahuma amin ala ko dawu sabati isi alu si an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka babu a ka kɔrɔfɔ bolila mun kan o de bɛ tali kɛ lakanabaliya kan ko lakanabaliya ko tɛ o tulu tɛ mɔgɔ dɔrɔn ye an yɛrɛ fɛnɛ jɔyɔrɔba b'u la a ye mun fɔ sigatɔ la n'i ye maa ye ka kin na ka fɔ ko sigilamɔgɔ b'a la hali ni ka sɔrɔ a bɛ yɛrɛ de ka du kɔnɔ ubiyɛn ka fɔ hali ni ka sɔrɔ yɛrɛ de ka mɔgɔ don ayiwa e kelen ka sekirite o tɛ sekirite fo bɛɛ lajɛlen de fana ka bila lakana minan kɔnɔ o de bɛ na ni basigi o de bɛ na ni lafiya ye alɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka an jɔniyɔrɔ fin ni bɛɛ lajɛlen y'a jɔniyɔrɔ fin a ka ca ala fɛ laɲini ye mun ye o bɛ sabati an bɛ alu si fo ni wagati na ka waleɲuman dɔn fo yan nɔ fo lafiyabugu sigi la ka lafiyabugukaw bɛɛ lajɛlen fo n'an dɔn lafiyabugu an bɛ belebelew ka belebele fo ala ka bɔbɔ ni mɔgɔw ka bɔbɔ Abuba Kante Dante foli min na dɔw tun bɛ yen nɔ wa nɛgɛjuru y'a janfa an b'a tigilamɔgɔ fo ka waleɲuman dɔn nin bɛɛ bɛ ɲɛ baara in na nin bɛɛ bɛ a ɲɛ la sabula a bɛɛ bɛ jamana kofɔ de a bɛ jamana jɔko de kofɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen ci ɲuman na maa bɛ yen nɔ an b'o tigi ta Anula bonsoir.
Paolo Paolo.
Oui Anula.
Bonsoir.
Ça va bien Tangara.
Bonsoir.
A bɛ cogo di. Denbaya e ni fama.
Dɔɔnin.
Lini sɔrɔ man di sisan dɛ.
Lini sɔrɔ man di komi a bɛ ka yawuya ka taa fɛ wa.
A bɛ ka kɛ cogo jumɛn aw bɛ aw ka sababu ye Tangara a diyara n ye. A bɛ a diyara n bɛɛ lajɛlen Tangara i Tangara. O ye tiɲɛ i bɛ yɔrɔ jumɛn nin wagati in na.
Mɛ n ka yɔrɔ la o waati la n bɛ Baga Jikɔrɔni.
A pa ka Baga Jikɔrɔni. Ayiwa ala ka donni ɲuman ye k'an bɛ denbaya fo Tangara Lasinɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na katakatani bolila don ka katakatani bolilaw bɛɛ lajɛlen fo n'an ye katakatani bolilaw fo an bɛ foli di katakatani Sidibe ma dan tɛ foli min na k'a kɛra tile fila ye ale fana tun taara Kucala ni ma filɛ ni ma ɲinɛ depuis o la an famana kibaruya ma nin waati in na n bɛ n yɛrɛ terikɛ fo Dawuda Sangare Taximan Sans Frontières ni n ka cɛ ni tulo bɛ n kana ni i ka wulafɛ furu ye a kɛra fama ye baasi t'i la kɔni n b'a bisigi k'a fɔ ko fɛn t'i la fo yan nɔ fo Tominkɔrɔbugu n t'a dɔn i bɛ yɔrɔ min na nin waati in na takisi kura sɔrɔla wa ayiwa an bɛ ala deli ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen ye sunkalo in halisa ala k'a timi ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛ fo dɔw ni sarakati minnu na minnu b'a kɔnɔna la ala de y'a minɛbaga ye ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ye ka bɛn ni basigi ye ka jamana in yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ sabula foyi tɛ se ka sabati basigibaliya kɔnɔna la an bɛ aw fo dan tɛ foli min na. Bi ye alamisa ye avril kalo tile 15 san 2021 kɔrɔfɔ min ni an y'o sɔrɔ k'o di aw ma ka bɛn ni bi don ye o de bɛ tali kɛ ka bɛn ni Sidibrahim Oldo Sidate ka fagali ye n'o bɛ tali kɛ SEMA président yɛrɛ la n'o ye coordination de Mandela Zawadi ye k'o fagali min bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ jumɛn ka ɲɛsin jamana yɛrɛ basigili ma n'o ko ma ko pɛ an ka alors fara ɲɔgɔn kan. alors est-ce qu'abina ke kololay ka so o ma wa ko de ko ni korofo yi balma ke nam so anya musa ko di o ma bi e mo ni klobe anana be ni nyama na fene je ki da do nga brola ka so ma kini gelaye bo nya ani krama ko na na ga jumu salam bi ka bla la wor bi talike bi wora anduru bi wora anduru bi duru bi duru ambe aw bela di lim fo ka wal ma do ka dakar ko fo ni watina dante fo lim na baje jara ne re terke do be kala dakar ni watina amba fo ka dakar ko bela di lim fo ko aw be na nga def wala depuis Joliba FM kona no Joliba studio kona no kala selika bo amdalay asay kono ambe fulini tanu ndi ni wati na ka nyansi gakuma gakube plonger avec soula ma foka wala mondo ala story ni klobe angana ambe fene foki wala mondo nebe fulini di ni retelge mando telge afel kuli walila ka kuntara so ay wa afel ni mondo na yanno bi ambe ala dili ambe ala foka barkada atara ni mana ni masigra ambe ala dili arabi ala ka yambe amani herafene ka ambela jeli ben klima affaire koulibali alibe 15e arrondissement de la limafle ni manine abi fuli di 15e arrondissement barakla bela jeli mané watina danté fuli mina na baraka ñoko bela jeli ka faena ko bismillah yande bon ko ami kun ka fuli di ni sangani na francisco ma ka wi kamara paris ne arrondissement kon lala ami fo ki wal mando amdo espagne nambo espagne modibo tangara be ka aname ka naje fo almeria amba fo ka wal mando danté fuli mina nambora yuno amon kunda Cameroun kan Cameroun tian travailler fena me kanaje page Facebook sans fena watina Cameroun amba fena fo dante fo limina nambora Cameroun amankunda Congo ka nantra Congo mita Congo Brazza wala Brazzaville Vieray ou Luka jamana nyamoko nu talike Denis Sassou Nguesso ka investir kan ambe Brazza ka bla di defo mabe na anula bonsoir anula
allo anula
aba ko di passer non
bonsoir
ouais chez nous ça va Mohamed.
Oui.
Comment allez-vous? Ça va, Abanankoro?
Ah, je vous dis quand même, allez, ça, maintenant, c'est un démarre de Fanadia.
Ah, vous n'êtes pas là, Yé?
Ah, vous n'êtes pas là.
Ah, alhamdoulilah, il y a un bébé lakha moussaï de Kono.
Ah,
il y a un bébé lakha moussaï
de Kono. Allez, donc, il y a un bébé lakha moussaï de Kono.
Amin?
Il est fou.
Adjaranyi, Mohamed.
Je vous dis que je suis fou,
je vous dis que je
suis fou.
Je
la kana baliya warala
la kana baliya bala
awarala
hmm
andara jine ne kerole ne
hmm
ngon ngira ayere si abba makwale
ni grande
mu kene fleni
hmm
ni ma ni ayira ni ngali ko ko lo jine ni sira yala
hmm
yala ko lo sira yala
hmm nafo jume
ko lo lo sira ken ni kada ka amina ni ngali ke muni ni ke folo
muni ni ke folo.
Est-ce que réellement les points de droit? Là, nous verrons les administrateurs, selon vous, les administrateurs, les
gens,
les gens. Mais quel qu'en soit, on est allé en France. Au moins, il y a ma photo à dire. Alors, on est obligé de faire une intervention à la fin de la vie.
Aïe.
Quel qu'en soit, on est obligé de faire une intervention.
Amin, amin, et rabbi, Yama.
Allahumma, amin, et rabbi.
Allahumma, amin, et rabbi. Merci Thiro, bonne soirée. Bien les choses à toute la population de Banankoro, Sanankoroba, nous saluons aussi nous, Faladje, Yirimadjo, toutes ces populations. Voilà, nous vous saluons. Voilà. Mohamed Thiro, merci d'être passé. Un mot à la bouche, une expression à la bouche. Que Dieu bénisse le Mali. Qu'il en soit ainsi, mon cher ami. Ainsi va la vie. Et bien voilà. Et le débat se poursuit. Hein. C'est donc votre émission. Dit le débat du soir dans votre émission qui se passe du lundi au vendredi, de 18h à 18h50. Nous sommes en plein Ramadan. Ce n'est jamais évident. Voilà, les mois de Ramadan, ce n'est pas facile du tout. Mais voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi l'amour du pays. Et nous sommes là. On va toujours prouver que nous aimons tant ce pays et nous sommes prêts à donner tout pour ce pays-là, pourvu que, évidemment, que les autorités aussi en fassent autant, afin que tout ce que nous souhaitons de meilleur puisse arriver dans ce pays-là. Donc, vous êtes dans votre émission, le débat du soir, c'est du lundi au vendredi, de 18h à 18h50. La thématique que nous avons aujourd'hui pour vous est la suivante. Quelles seront les conséquences de l'assassinat du président de la CEMA sur le processus de paix au Mali? Voilà, nous avons dit. Et le processus de paix est en cours, notamment l'accord d'Alger. Voilà, et vous savez tous que Sidi Ibrahim Ould Sidat est un acteur clé
dans cet accord d'Alger. Voilà, il y a joué un grave rôle et évidemment le jour de son assassinat, il devrait même avoir une rencontre de haut niveau, notamment avec le chef du gouvernement, M. Mokhtar Wane, qui a fait un communiqué même dans ce sens-là, en tout cas dans lequel il a quand même présenté ses condoléances à la famille de Luis Dioscorides. Il a aussi dit que une enquête va être ouverte et ça va être diligenté justement afin de suivre les responsabilités, traquer, n'est-ce pas, les auteurs de ce crime-là et les appréhender et les juger en fonction des lois en vigueur en République du Mali. Nous osons croire que cette fois-ci, cette enquête va aboutir, parce que beaucoup de gens se disent que les enquêtes au Mali n'aboutissent pas, et nous osons croire que cette enquête va aboutir. Ce qui est très grave, hein, c'est parce que c'est le fait, voilà, l'acte qui a été produit, voilà, en plein cœur de Bamako, voilà, des gens se font assassiner par des individus non identifiés, voilà, et d'habitude nous voyons, on entendait ces cas dans les centres dans le centre du pays, voilà, c'est pas pour dire que ce ne sont pas des parties du pays. Bon, on suppose que Bamako en tout cas, est l'une des zones les plus sécurisées, quoi. Voilà. Et si de tels cas se produisent à Bamako, cela vraiment donne en tout cas de la sueur froide. Et ça mérite des questions, voilà. Et les questions vont être posées, ça et là. Et qu'est-ce qu'on se dit des individus non identifiés à bord de motos qui abattent les gens comme des voilà. Et voilà. Est-ce que comment vous voyez la chose là? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Hein. C'est de cela qu'il s'agit. La personne de Sidi Ouldo, voilà, évidemment, est là. Mais ce qui arrivait à Sidi Ouldo peut arriver à tout un chacun. Je nous en garde. Voilà. Mais réellement, la sécurité, est-ce que réellement il n'y a pas de petits soucis à se faire à ce niveau-là? Et justement, la mort de Sidi, qu'est-ce que cela peut aussi avoir comme conséquence sur le processus de paix qui, en tout cas, est sur une très bonne voie, on suppose, hein, au Mali, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous refusait, notamment à Kidal, qui sont aujourd'hui acquises, on va dire ça comme ça. Et voilà, et la mort de Sidi, est-ce que cela peut changer les donnes au niveau des négociations? Est-ce que nous serons obligés de débattre les cartes, voilà, entre autres questions que le citoyen lambda se pose, hein, voilà, et auxquelles nous n'avons pas de réponse. Donc c'est surtout aux autorités de nous édifier par rapport à tout ça et voilà, nous assurer, quoi, voilà, et par rapport à ce qui s'est passé en plein Bamako, voilà, et quelqu'un qui quitte la mosquée, qui se fait assassiné comme ça, ou qui était devant sa porte par des individus non identifiés à bord de moto. C'est toute la question que moi, voilà, qui taraude dans ma tête et je n'arrive vraiment pas à avoir des réponses à cette question-là, quoi. Voilà. Et Sidi Ouldo, justement, c'est une personnalité. Et évidemment, une personnalité de son rang. Et qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence, justement, sur le processus de paix qui est déjà en cours au Mali? Voilà. Donc, la thématique qui nous réunit aujourd'hui, jeudi 15 avril 2021, vous qui nous recevez sur la zone de Djoliba FM à travers le lien 105.0 depuis Amdalaï Assé, vous pourrez réagir à l'émission en appelant le 00223 65 65 50 50, ou voilà, vous nous suivez également sur la page Facebook en live actuellement. Voilà, la très belle qualité d'image, je l'ai dit, c'est sur Djoliba. Voilà, et très bientôt, la chaîne TV Djoliba va donc commencer à diffuser ce programme. C'est là, nous devons croire que ça ne saurait tarder encore, Inch'Allah. Voilà, tout est entre les mains de Dieu, hein. ça va bouger d'un mois à l'autre. Voilà, j'imagine que du côté de la régie, Augustin et sa troupe, ils sont enfin prêts. Voilà, et on verra bien ce que tout cela va donner. Et d'ici là, nous sommes câblés sur Djoliba Facebook, la page Facebook de Djoliba. Vous êtes aussi sur Djoliba FM, sur la 105.0. Voilà, et j'imagine que c'est l'heure de la rupture, et c'est pour cela que les gens se font beaucoup rares. Nous, on n'a pas droit à ce privilège-là. Nous sommes là pour vous servir. Et voilà, ainsi va le monde. Hein. D'autres, c'est égal. Nous, on est là, c'est égal aussi. Parce que c'est aussi un plaisir pour nous d'être là, de vous tenir en compagnie et de vous donner ces informations, mais aussi d'apprendre beaucoup avec vous, parce que cette émission, on dit, c'est un débat interactif, c'est le monde du donner, du recevoir. Nous vous donnons, mais nous aussi nous recevons à travers vous. Et c'est cela qui fait la beauté d'un débat. Et c'est pour cela que le débat du soir de Djoliba FM a été créé, justement, pour créer cette interactivité entre vous et nous, afin de pouvoir frotter les idées. Et voilà, et aussi, dans la foulée, essayer d'édifier, d'éclairer la lanterne du malien lambda, afin de pouvoir aussi comprendre tout ce qui se passe dans la société, voilà, comment ça fonctionne. C'est cela. Aujourd'hui, donc, nous nous intéressons à ce sujet qui est l'assassinat de Sidi Ibrahim Ould Sidata, voilà, qui a été assassiné, je le rappelle, le 13 avril dernier, c'était le mardi. Donc, devant sa porte, hein, nous dit-on, voilà, c'est ce qui nous a été rapporté quand même, devant sa porte, même si je le disais, il y a deux versions qui circulent ça et là. Et une première version qui dit qu'il quittait la prière, voilà, et il a été abattu par des individus non identifiés. Une autre source qui serait celle de son chauffeur, hein, ce que j'aurais appris aussi, et comme quoi qu'il était devant sa porte, il était avec les techniciens de son groupe électrogène, et c'est dans la foulée que deux individus non identifiés sont venus à bord d'une moto, même si on n'a pas pu dire le genre de moto, de la moto dont il est question, voilà, et donc ils sont venus à bord d'une moto, et ils ont tiré, et évidemment que Sidi Ould n'était pas la seule personne à être touchée, il y avait une seconde personne qui a été touchée, et heureusement cette personne est quand même a eu la vie sauve, mais c'est justement Sidi qui a rendu l'âme à la suite des blessures, nous dit-on. Voilà, c'est ce que nous avons appris à travers nos petites recherches que nous avons pu mener ça et là. Qu'est-ce que cela vous inspire, cet assassinat? Je rappelle que Sidi n'est autre que le président de la SEMA. La SEMA, il s'agit là de la coordination des mouvements de l'Azawad. Il jouait un rôle très capital, hein, dans le processus de paix, voilà, pour quand même essayer de ramener la paix dans ce pays. Il était un acteur clé de l'accord d'Alger aussi. Et voilà, il a été, je pense, nommé ou élu il n'y a pas très longtemps à la tête de la SEMA pour un mandat de 6 mois. C'est ce que j'ai aussi appris. Et voilà, et malheureusement, il a été assassiné froidement devant sa maison. Et qu'est-ce que cela peut avoir comme conséquence sur le processus de paix en cours dans notre pays? Alors, Lamine, s'il n'y a pas de réaction, nous allons essayer de faire des clins d'œil, voilà, à tous ceux qui sont à table actuellement. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne rupture. Hein, voilà, nous sommes tous les membres de la Ami ala deli ya rabbi ala kabaraji nunu mina anye bato nunu be kaka kono ala kabato nunu be laji demine anye ala kana ani akebaho kenye e sabula kamino munyu ka kongo munyu e ko kra fuyi ala kan kisi o ma ami do de ke ya rabbi ya ma o e do fu ma bina ke ni sun tike ko fe ka ke do we ka yisi jamana rema ka ke do we ka yisi an rema sabula ni ya me jien kadi ire de bakono ami do ke jamana ya mi do kan ire fene ka do ke masawi ka do ke bela jili fene ka do kañi kramo mo tukula ni klo wangana ni wati na bi do ka nyaare bi do ki ñu de fongo ala de bi dak non di don e ay wa ala ka bi la jele nga boto kilo me añi jamana yi ambi do ko ya rabbi ala ka jamana yi basi ala ka halsa e ñinu fonke sro fewni ala ka ñinu fonke sro fewni ambi do do ne ka ala ka bi la jele ci ñu wana ka mbedo dak le fe ka mbabo dak le fa ni ko mani ni ne fabu la ko ka foko man no ay wa nga la yini do yi ko kambe do dakile fe kambe bo dakile fe amano nga lañini de do ne do fongo adama de ni bila yini ke latigali ala tade ala de bila tigali ke nga onta lañini nga lañini mu ñewé ka andu dakile fe ni nga mbo dakile fe ni watina ambe fuli blibli di mayna ko ma munu be sikile no ka na menu be kanaje mayna du ko la ni watina depuis ni premier quartier 10e quartier 3e quartier mayna la fa bu se ko dala ambe yina mayna bila de ko badala ambo bila de fu wo fonso be ka juliba fm na meni ka naje bo la djeli san fini wotina ambe fuli ni tan ndi o bla djeli ma ka fo yena ko ay wala ka bato bla djeli mine amu ni su tege ni sangani na ni matino ambe na djum ngay mon datu ni yoroni ne anno hakilla wati mun dira lamine wati mun dira ma masi ay wa wati sira kuma moy daklina wala ambe bla djeli fu ka bla djeli wala ndo angu ye ko fo mu soro ko di o mo bi o bi talike e Sidi Ibrahim Ould Sidata et voilà fatou la ale koni bonani la ka beni trataye muy avle kalot les tani sa ba samba flani mon ki la ka soire dala ko o fali mena ke college me ka nyisin de manama surtout anga jamana basiki di ko bela jina o de koni kuny ko rafoye anyu musolo ko di oma ambe o bela jile fo ka wol mon don ka fo yana koni ala ma ngaju yana oni am ananyo on soro yana chini ni alaka di libre antenne kon la la kanda do sujet bela jile na kunu fora mun ma fo fem fem ba kunu kon nyon te amese ga bela jile wala buñi ani krama kon la ambo fo ko mon grand bi ale ko ngulu ben ko krafila radio la mba fo ko mon do lamine ay de kumbulu kilemi ka baran bela jile sir nyon ka telephone ka sagas bati on ni nyon te lamine ko balu kumino Vincent ale ko me regi la mba fo ko mon do fo kata c'est franchement fo kata c'est Augustin et choubi ma sirive mahaman sidi mahaman sidi bali ma so chini na la ma bashike anal na nyon so no ka sagas barato continuons à faire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission d'aujourd'hui. Nous avions été très heureux de vous la présenter. J'étais là, Omar Traoré, dans ce studio pour vous présenter cette émission. Il y avait Monsieur Boakar Traoré Gramé pour les intimes du côté de la radio. Voilà, la mise en œuvre était assurée donc par Boakar Traoré. La régie, il y avait Monsieur Augustin Echoubeyi. Et Franck était là, j'espère que mon émission est déjà prêt. Voilà. Et l'Amir Koulibaly, mon bon petit, était aussi là pour faciliter l'échange entre vous et moi. Et Franck, Vincent est un peu souffrant, nous le souhaitons prendre rétablissement. Allez, on se reprend demain dans Libre Antenne. Merci, au revoir.
Dit à fond, le débat du soir, interactif.